Gabon denoi, gaur gobean zuekin emesotan irratsaioan Iraia kamar du, oita mar dugun honetan, iru bisita, iru gonbidatu dauzkago gure artean, eta gaur mai inguru berezi bat egingo dugu, ezoiko mai ingurua, hemen ez ditugu normalean, horrelako bueno, gonbidatuak izaten, eta plazer bat da gure artean beraiek ekarri ahal izatea, eta beraiek onartu izatea. Beraz, gaurkoan zuekin kultura joko dugu, kulturaren arloan dauden bueno, ba, hainbat profesionalen egoerak, eta gaur egungo egoera honek bueno, ba, nola baldintzatu gaituen bueno, eta beraien nola baldintzatu dituzten hitz egiteko asmotan. Eta kulturaren arloan nagusiak izaten dira azkenean profesionaltasunaren barneko prekaritateak, irregulartasunak, informazio eta valorazio faltak, eta askotan hitzareko lanaren ba, betiko ordaina dela dirudi honek, ezta? Eta azkenean badirudi fokuaren aurrean ba, jarri ezean, bere beraien lan eskubideetako protagonismoa izatea zailtasuna, izateko zailtasunak izaten dituztela, ez, kolektibo desberdinetakoek. Beraz, hemendikan argi daukagu, ez, eta beraiek gabe ikusentzunezkoak ez liratekeela posible izango. Eta hori kontuan eukita, ba, paradoxa honetan sartzen gara, eta inoiz baino eduki gehiago beteta gauden honetan, badirudi, garaio hauetan, ba, gauza hauek oraindik hor jarraitzen dutela egoten, ez? Orduan, mundu artistikoan sormenezko edukien lanketa profesionalaren valorazioan sakontzeko asmoa daukagu gaurkoan, eta horretarako ba, hiru gonbidatu dauzkagu, esan dizugun bezala, eta zaurgarritasun mota desberdinak bueno, plazaratu alko ditugu, eta bueno, ba, autonomo izateak, edo produkzio enpresa desberdinetan lan egiteak, berezitasun desberdin guztiek ere aztertuko ditugu. Beraz, gure artean, Esti, Peio eta Gorka dauzkagu, eta alde batikan esango dugu zinearen mundura joko dugula, dokumentalgintzara eta audiovisualaren mundura, eta bestetikan, ba, zuzeneko emankizunetara, ikuskizunak, emanaldi mota guzti hoien atzean doden teknikari desberdin hoietara, eta horietan jarriko dugu fokoa gaur gauean, eta beraien egoeraren bozgorailu gisa egin nahi dugu hemendikan emesutanen. Beraz, luzatu gabe, besterik gabe, zuen buruak aurkezteko oberik ez dago mai inguru honetan, eta pasa emango diogu zuzenean, ba, hasi nahi duenari, ez dakite gaurko honetan, adibidez, ez dute hemendikan ikusten gure Peio, baina, bueno, esan dakoa, lehenengo elkarrezketa honetan, bueno, ba, mikroen ordenari jarretuko diogu agian, eta Peio emango dugu pasoa. Peio, ongi etorri?
Asko, eskerrik asko.
Eta, bueno, aurkeztu zure burua mesedez, eta pixka bat nondik etorren ibilbidea, nondik zatu zen?
Bai, bueno, ni Zazpiterri kolektibotik nator, bueno, ikusentzunezko kolektibo bat gera, hola haziendaren aurrean kooperatiba bat gera, hiru kidez osatutako kooperatiba bat, baina, bueno, guri gustatzen zaigu kolektibo bezala izendatzea gure burua. Hori, ikusentzunezko lanak egiten ditugu, bai, enkarguzko lanak, pues, asko dokumentaletan eta lan egiten dugu, asko ba, zerbitzuak emanez, bai, montadore bezala, edo argazki zuzendari bezala, eta edo produkzioa eginez, eta bai, gure sormenetarako ere, bai, eta orduan gure sortze gauzetan, bueno. Egia da, garai batean dokumental eta ez fikzioan oso sartuak egondela, baina azken aldian ja ez dakit ezin dugu esan dokumentaletara dedikatzen garela, ze beste hainbeste gauza asko egiten ditugu baita, eta hori hor gaude, oraingo egoera berezi hontan.
Hauxe genuen Peiok eskaini diguna, pixka Zazpiter diren kolektiboaren, bueno, ba, bozera male bezala, eta jarraian ez direkin joko dugu. Ongi etorri, Gabon Esti.
Kaixo, Gabon. Ba, bai, ni ikusentzunezkoan ere dihardut, eta, bueno, nire hasieran ikusentzunezkoak ikasi ostean, hasiera batean ekoizpenean hasi nintzen lanean, telebistan, eta, bueno, hainbat, bueno, zera, sortzi bat urte edo horreman ostean, ba, azkenean egin nuen, gugoratu nuen zein zan benetan nire gura, nire grina, eta alde egin nuen Bartzelonara, bertan fikziozko zinemagintza master bat ikastera, eta bertan, baina, hasi nuen, bueno, konpromenzu handiagoarekin nire zuzendaritza ibilbideari ekiten, ezta? Bueltatu nintzen, han Bartzelonan bost bat urte eman ostean, bueltatu nintzen Euskal Herrira, eta ordutik egin izan ditut, ba, laburmetraiak, nire hasierako joera beti izan da fikziozkoa, beste batzuen justo alderantziz, baino bideak ere ba, dokumental gintzara edo olako formatu hibridoetara bai eraman nahuela, eta bueno, egin izan ditut beraz, ba, hiru, bueno, ja, labur metrai dira, eta luze metrai dokumental bat, eta orain ba, prestatzen dago nire, bueno, espero dudana izatea nire lehenengo fikziozko film luzea.
Eta gutxi egindako ibilbide hori, eta esan bezala Peio Gutierrez dauka gure artean, Estibaliz Urresola, eta baita ere gure artean etorri da Teknikariok Sindikatutik bozeramale lanetan Gorka Agirre. Gabon, Gorka.
Bai, Gabon. Ba, bueno, Teknikario Sindikatua, sindikatu berria, ez? Uztailaren iruan eratutakoa. Zein da gure erdigunea, ba, sektore oso zabal bat, zein da sektore hori, ba, zuzenekoak esaten duguna, ez? Espektakuluak, ekitaldiak eta arte eszenikoen langileak representatzen ditugu. Zergatik eratu da, bueno, ba, gure historikoki, ba, ez dakit nola esan, gure sektore handi hau, non bai kultura, bai industria bat dago, konbentzioak, ekitaldiak, medikuen kongresuak, gauza asko egiten dira. Zinemaldia, ez dakit nola esan, da oso lan transversala eta lan mota asko daude. Bueno, ba, pizka bate argitaratu da, ikusi da, ikustarazi da, COVID-arekin, ba, erregulazio falta dagoela. Eta prekarietate asko, eta horrek eragin du, ba, bueno, orain jende asko laguntza gabe egotea, eta abar, eta abar, eta abar. Eta pizka bat ja ez dakit nola esan, nekatu gara, egoera hontaz, eta horti dator Teknikariok Sindikatua ikusten dugu Euskal Herri mailan ari gara lanean, beste komunitateetan, ba, bueno, beste sindikatu edo aso elkarteak daude, eta bueno, hortan gaude, ez dute, osea, luzegi ez dut nahi esplikatu, baina hortan gaude, ez, ikusi da oso gaizki gaudela eta elkartu bar garela, eta gure eskubideak eta erregulazio falta honekin bukatu bar dugula. Gehienok asko maite dugu egiten duguna, eta ez dugu nahi, ez dakit nola esan, maite duguna hain gaixo edukitzea.
Aurkezpen edera, Gorka, bai, ibilbidiatik pixkat aratago sindikatuaren inguruko, bueno, murgildu geraia dagoeneko, bai, beren egoeran. Eta, bueno, nik gaur gauerako, ez zuei etxeko lan batzuk jarri nizkizuen, bai, musikari dagozkionak, hemen nola ez, horrek espazio handia hartzen du eta. Eta gaurko gauean, bueno, ba, hasiko dugu lehenengo, bueno, abestiarekin, eta oraintxe gorka izan dugu, eta berak aukeratu zuen izeneko, bueno, ba, klasiko bat egia esan, ez da? Ea, uzten didan hementxe gure ordenagailuak. Eta asmatzen dugun zein den gorko gauean daukaguna, Ramonesen Thorin izeneko abesti klasikoarekin goaz, eta jarraian galdera gehiago. I'm 100 miles an hour, baby. Eta hoxe duzue Turin izeneko abesti ezaguna, eta jarraian, bueno, elkarrezketarekin aurrera goaz, eta hoxe luzatu nahi zuet, zuei, mikroak ireki ingo ditut, bai, irun artean zuen martxan, bueno, hitz egiteko, eta, bueno, alde batetikan galdera, ez? Nola definituko zenukete kulturaren egoera gaur egungo gizartean, eta, bueno, gaur egungo egoera hori zer da, ez? Ha, nik deitu diot COVID kulturala edo krisi kulturala, eta ze neurten hartu ote diren alferrik, ez? Neurriak edo zuen ikuspuntutik, eta badagoen paradoxarik honen inguruan, ez? Zuenak dira mikroak.
Bai, nahi bat zuen hasiko nahi, zi? nahi iruditzen zait, orain, bo, COVID-ak eta guztionek egin duena da azaleratu gauza bat, ja, berez existitzen zen gauza bat, ez? Alde batetik, zuk esan dezuna prekaritatearen historia guzti hori, hortzegoena, baina, bueno, aurre jarraitzen genuen, eta historiak aurre jarraitzen zuen, eta, bueno, mantentzen zen, ala nola algenuen moduan, baina, klaro, olako krisi batek derruente azaleratu ditu zeuden arazo guztiak eta danak. Eta nuk ustet ere, igual, pauso bat oraindik atzerago egin behar dugula, eta baita ere, gizarte mailan kulturaren kontzeptua ere, hori ere, pues ez dakit guztiz egokia geneukan, ez? Eta orain igual asko nabaritu da, bas, etxean egon geranean danak etxean sartuta, kultura ere asko hartu da, gauza entretenigarri bat bezala, ez? Bueno, ez dakate zerraiteko etxean, aspertu da nago, beraz, goazen ba, Netflix ikustea, ze entretenitu beharra daukat, ez? Eta ez dakit, konparazioa ere, bueno, Frantzian ere badazkate bere arazoak, baina igual beti esaten da, ez? Ba, Frantzia, frantsesek eta daukaten kulturaren ikuspegia oso desberdina dela, ez? Ba, daukatela kultura, ba, bazure identitate propioaren erakusle bezala izan daiteken gauza bat dela, ez? Eta kulturaren garrantzi hori azpimarratzen dutela askoz gehiago, ez? Eta nik uste guk egia da, ba, falta hori badaukagula, ez? Ba, azkenan kulturak egiten du nor garen, ez? Bai individualki, ez? Pues nere jantzia ere kultura da, eta nere kantuak kultura dira, baina baita gizarte bezala, ez? Gure kulturak egiten gaitu, eta kultura gabe bizitzeak azkenan gure identitatea galtzen dugu kulturari gabe. Orduan, nik uste guzti hori orain azalera agertu den gauza badala, ez? Baina beti hortzegoen zerbait izan dela.
Bai, nik, bueno, galdera entzun dudanean, etorri zait burura, hain zuzen, joan den astean zinemaldia izan zen, eta egun batean, deialdi bat egon zen, ikusentzunezko munduan, ezin magintza bakarrik baizik eta baita ere antzerki egintzen eta bestelako espektakuluetan lan egiten zuten emakumeak deitu ziren argazki batean parte hartzeko eta gure egoera ba, bueno, hemen gaudela esateko, aldarrikatzeko. Eta ekitaldi hori zabaldu zen ba, oso adierazgarria iruditzen zaidan esaldi batekin. Eta adierazgarria iruditzen zait ere duela mende bateko esaldi bat delako Simone de Beauvoirrek aipatutakoa eta esan ba, ez dezagun ahaztu edozein krisialditan krisialdi hau erlijiosoa, ekonomikoa edo politikoa dela ere beti emakumeen eskubideak eta lorpenak hor ba, zalantzan jartzeko arriskuan daudela lehenengoz, ez? Eta beti egon behar dugula adi eta erne hoiek ba, bermatzeko eta babesteko. Eta emakumea hitza hor aldatuz eta kultura hor jarriz ba, baita ere zentzua dauka, ez da? Esaldi horrek. Eta ez dezaguna astu beti horrelako, osea, beti esan izan dugu eta naiz eta, bueno, ba, esaten duzun bezala zuk orain askoz ageriago geratu den, baina beti izan dugu kulturaren egoera oso zaurgarria zela, eta ez dagoela benetan apostu bat, ba, Frantzian baita ere esaten duzu moduan egiten den apostu sutsu eta sendo bat bezala, hemen ez dago lakorik, eta horrelako krisialdi batean ikusi dana da, ba, hain zuzen kultura izango dela berriz ere gehien kaltetua, osea, kaltetuena izango den sektorea, ez da? Ze, eske, askotan esaten dugu, jo, Bueno, osea, askotan esaten dugunean, ez, Frantziak egiten dituen neurri hoien artean, osea, baino hain da handia egiten duten apostuan, non Frantzian ostiraletan adibidez ez dute edo ez zuten, orain ja ez dakit nola zen, baino hau horrela zen, ez zuten pelikularik programatzen telebistan, eta hau zen benetan jendea zinemaretotara bultzatzeko neurri oso, osea, hemen pentsa ezina den, ez, eta zentzu horretan nik bai usteet, edo espero dut horako krisialdi edo egoera honek ba, ematea aukera benetan estrukturalak diren neurriak hartzeko, eta ez, ba bueno, gero datorren beste galdera horren burura, osea, para salir del paso hartzen diren neurriak edo benetan borondate batekin hartzen direnak, ez da?
Elkartuko nituzke agian, osea, bi galdera, ez? Ze paradoxa dauden eta kultura nola dagoen, ze paradoxa oso, bueno, ez da, divertigarria berez, baina, osea, inoiz baino txartuago gaude, eta aldi berean, nik pentsatzen dut, agian oso optimista naiz, baina uste dut, inoiz baino hobeto aterako garela urrengo bost edo hamar urteetan. Hori kriston paradoxa da niretzako, zergati, ba, a ber, ne agien esan dut lehen, bueno, natorrela agian zuzeneko mundu hortatik, ez? Da oso, agian ehun langile mota desberdin daude, eta, bueno, bakoitzak bere esparrua dauka, eta bar, orduan, bueno, bakoitzak bere kaxa joan da, ez? Eta orduan egon gara oso, bueno, ez gara egon elkartuak. Eta orain, bueno, uste dute kriston elkartasun hori ari dela bermatzen, eta ja hasi direla struktura hoiek gobernuaren Espainiar gobernuaren partez eta bueno eta Euskadin baita ere kultura saila ari da arduratzen ze ni joan gara kultura sailarekin hitz egitera eta diputazioekin eta orainik elkarrizketa gehiago falta ditugu baina nik ikusten dudana da elkarrizketetan beraiek ere, pizka bat, eta horrela esango dut, agian ez lotxatuta, baina oso arduratuta ikusten ditut, ze egon dira, 30 edo azken 20 urteetan, kultura saia eramaten, eta ikusten dute, azken mal endemiko bat zegoen, oso ondo, ederki, ba, orduan, eta nor konpondu behar du, ez? Eta, bueno, hori ulertzen idazue komentatzea, ze nik, ez dakit, ikastola bat eramango banuke 20 urtetan, eta gero arazo bat agertzen badat, mal endemiko bat zegoen nire ikastolan, aizu, zer egon zara egiten azken 20 urteetan? Eta nik era, kriston autokritika egiten dut, langile guztiei, zer egon gara egiten azken 20 hamar, edo zer egon dugu, orain eta etorkizunean pizka bat Andoni, ez? Peio parkatu. Peiok esan duena, bueno, aurrera goazen, ez? Eta bakoitzak bere ez dakit bere tratuak egin ditu edo bere ez dakit ekintzak egin ditu, bere enpresak, kooperatibak eta bueno, aurrera joan gara, ez? Eta hori alde batetik eta gero nahi nuen esan bai, claro, Frantzian beste eredu bat daukate, ze beraintzat kulturgintza, ez dakit nola esan, estatuaren parte da, ez dakit, baina ez hola patriotismo bezala, gizakiaren, ez que UNESCO esaten du baita ere, kultura dela gizakiaren baitan dagoen behar bat, eta hori oso aurreratuak daude hortan, eta orain nola dago kultura? Betiko bezala, nola ikusten da, eta Euskadin ere uste gertatzen dela, eta Nafarroan, eta neozun lekuan, Peninsula Iberikoan, nola ikusten da kultura. Katxondeoa, hor datoz, la farándula, hor da, ez dakit zer egiten duen horrek, dokumentala eta hor, lanik ez du egiten, ikuspen hori dago. Eta joaten zara Ingalaterrara, joaten zara Frantziara, joaten zara Alemaniara, estatu batuetan, industria del entretenimiento, osea, industria bat bezala da, eta hor kriston estruktura eta sare oso, ez dakit nola finko eta ondo antolatutako gauza badago, gu Super Bowla ikusten digunean hori nondi dator, diru asko dago, baina interes asko dago, estatuara, osea, ulertzen diazue, osea, nola dago kultura hemen betiko bezala, zegendiak orain ere ikusi dugu, ze neurriak ere galdera ziren, ez da, zen neurri hartu dira? Kultura eta, oza, zuzeneko guztia ezin dira egin. Baina, metroan, autobusan, hegaldietan, hegazkinetan, bai, un pertsona hegazkin baten barruan, hiru ordu, bost, sei, ez dakit zenbat egongo diren, hori egin alda, ez da bermatu beste ekintza batzuk, uda pasatu da, orain, kanpokaldean, hilabeteak pasala, gauza gutxiago egin izan ahalko ditugu, kriston oportunitatea galdu da, hor, ba, enpresa, langileak, pizka bat lanean jarraitzeko, eta nik uste dut ere, galdu dela, baina hori, galdu dela oportunitate bat, uda honetan, ez bakarrik lana bermatzeko, eta ekonomia, ze, a ber, PSE, eta nik ez du nahi agian politiko, ez da, politikoekin sartzea, baina gobernua daukagu, eta bairaren ardura da, ez gurea bakarrik. Orduan, PNV-ek eta PSE-ek, gestioa eta munduko berenak dira, baina nola, bueno, bakarrik osasuna ikusi dute bakarrik, eta uste dut egin alzirela plazetan, ekitaldiak, distantziarekin, eta bar, eta hor egin alko zuten lan jende askok, eta agian ez dantza egiteko agian, eta ez katxondoa eta alkohola edateko, edo beste edo zer gauza egiteko, agian umea kontzientzatzeko nola irailean eskolora joan behar dute, eta nola jolastu behar duten beraien lagunekin, eta itxonak eta monak, aber nola egingo dugun orain gabonak, adibidez, eta ez da erabili kapazitate hori inundik inora, bakarrik beldurra, telebista, prentsa, baina gaizki erabilia gainera pentsatzen dut, eta ez da gizakien, ez dakit nola esan, elkarritze egite hori arte eszenikoetan, teatroetan eta antzerkietan oso argi ikusten da, oza, komunikazio hori guztiz, ez dakit nola esan, mai azpian laga dugu eta, venga, guazen ikustera, gainara tertulietan ikusten dezute, hor, ze zientzilari eta ze, nor dago hitz egiten hor? Ba, izlariak, bakarrik hitz egiten dakite, bueno, nik horrela ikusten dut, paradoxa oso handia da, zer egin den, eta bueno, eta ze ikuspen dago kultura munduaren gan. Uste dute hori asko aldatu behar dela, eta bueno, paradoxa hori izaten dut, uste dut oso gaizki ego dela, baina horrek hain gaizki egoteak, hain besta gauza begiztaratzen ari dira orain, eta bai, berak Peiok esan duena, jendea Netflix ikusten, telebista ikusten etxean, abestia oso berezia da, osea, jendea konturatu da, bueno, uste dut ez dakik konturatu den edo ez, eta museoak ere egon dira agian virtualki ikusten, eta bueno, ba, azkenean, ba, ikusten da kultura gure bizitzetan ba, garrantzitsua dela, ez bakarrik kaina bat hartzea eta lagunekin hitz egitea, eta bat.
Hori da.
Eta bueno, asko, gauza asko esak dituzke, bai. Baina ez duena ditana.
Kasuan oso polita izan dela teknikarien kasuan nola bildu zeraten eta nola bueno, arazo guzti honek balio izan du batean sindikatu bat sortzeko, ez egia da igual prekarizazio horrengatik batez ere dena oso dispersoa zegoen, ez? Teknikariak pues danak pues erdi autonomo edo horrela eta altzuten moduan eginez eta batean elkartu zeate eta sortu duzu holako zerbait. Elkarrekin lan egiteko, ez?
Eta gehiago elkartu beharko gara, esaten dugu gaiz, bueno, oraindik jendea ez dut ez dela konbentzitu, elkartasuna dela gauzak aldatzeko bidea. Eta bai,
ez, baina bai, egoera honen paradosarik handiena izan da, niretzat, ba hori, isolamendu, erabateko isolamendutik sortu dela saretze eta elkarreratzearen urgentziaren kontzientzia, ez da? Eta ez bakarrik sektore, oza, profesionalean, hitz egiten ari garen honetaz, baizik eta, bueno, ba, zure auzokideak, zure ama hor dagoela eta zintiozula zer eraman, oza, eta kontzientzia bat denak elkarren artean menpekoak garela eta individualki ez dagoela biderik.
Ba, hausnarketa honi gero lotuko diogu, guazen tarte txiki bat, bai, arnaz hartzeko koesta abajo, ezkoaz, eta omendik gora joango garen ez, Hola, espero dugu behintzat hemen. Lorena Álvarez y el coro de La Dinamo, Dinamita Albunetikan, datorkigu, estiren gustuko. Cuesta abajo, badirudi goza batzuk horrela, horrela doazela, horrela margotu nahi dituztela, eta horren arira pixka bat beste galdera bat luzatuz, eta lenguari jarraituz agian ere, nola ikusten duzu 2020ak eragin duela zuen lan proiektuetan, ez? Zuenetan, zuen ingurukoetan, eta hori ez, lehen aipatzen genuena, zinemak itxita, kontzertu gutxi egon direnean. Festivalik ez, antzokiak suerdian. Nola dago zuen sektorea oraintxe bertan, bai? Lehen bezala mikroak iriko ditut eta hasi zadiera nahi duenak.
Ba, bueno, nire kasu partikularrean nola nagoen orain luzemetraiaren garapen fasean, bai eman direla erabaki batzuk bueno, determinanteak izan direla egoerari dagokionez, ezta? Igual, momentu batean zalantxatxo txikiren bat bazegoen, ia, bueno, hasten ginen finantziazio guztia bilatzen ja oraintxe momentu honetan, edo, oza, datorren urtean grabatzeko, edo aldiz, ba, datorren urterako ustea finantzak eta bilketa hori guztia, prozesu, oza, super luzea den hori, ez da? 2022an rodatzeko. Ba, azkenean erabaki hori hartu izan dugu. Eta, bueno, ba, hori nire bizitzan ere badauzka implikazio batzuk ere, ez? Bada bi urte, oza, proiektu honekin lanean nabilela, eta hemendik bi urtera grabatzen hasiko gara, en el mejor de los casos, eta igual 2023an estreinatu baldin eta zinemareto guztien paradigma hori ez den airetatik, osea, estanda egin. Ze hemen badago gauza bat eta pelikula askok, osea, hala ere, nire kasuan, bueno, gaitzerdi, ze garapen fasean gaude eta ez dugu, osea, jokoan gauza handirik izan, baino gure alboan dauden ekoiztetxe asko eta askok baseuskaten pelikulak momentu honetan estreinatzeko eta batean topatu dute ba hori, bost urtetako lana eta inbertsio ikaragarria den hori ez dakizula noiz eta ez dakizula ez da lortuko duzun berreskuratzea. Ze esaten nion lehen Gorkari ba hemen gaur egun ez dakit inork ziurrik esan lezakeen ba hori zinemaretoen paradigma hori ez den desagertuko edo zer ze ja egon dira ja kasuak eta claro jurisprudentzia mota bat sortu dute ja non ba pelikulak aretoetan estreinatu baino lehenago online estreinatu behar izan diren behintzat ez galtzeko edo iturri bat lortu alizateko, ez? Eta horrek ba betiko, osea sistema klasiko hori, leihatileen sistema klasiko hori alde, osea, hankaz gora jarri duera bat, ez? Non leihatileen sistema diot, ba, lehendabizi aretoetan estreinatzen da, eta hortik ateratzen da, berreskuratzen da zen zati handi bat, gero telebista pribatuetan, publikoan, gero BOD, eta kate hori guztia erabat alderantzizkat, alde, bai, hori, hankaz gora jarri dela, ez? Eta implikazio nabarmenak izango ditu, zinemaeko izpena bera pentsatzeko moduan hemendik aurrera. Eta noski, baita ere, gero edukiei dagokionez ere, jo ba, nik benetan ez dakit planteatzen ari naizen pelikula hau, ez ote den izango zientzia fikzion retrofuturista ikusiko bada, noizbait, ikustea familia bat besarkatzen, elkarrendik gertu, maskariarik gabe, piztinetan, ez dakit zerbak, ez dakit hori, nola ikusiko duen hemendik irurtetara ikusleak, ez? Ikuslegoa. Ze, ikusten ari gara nola gure, oza, gaur ere, pandemia estanda egin zuenetik sei hilabetera gure begirada era bat aldatu dela. Orduan, karo, ari gara bizitzen izugarrizko aldaketa bat kualitatiboa oso denbora gutxi eta aurreikus gaitza, ez? Era bat, zentzu guztietan.
Claro, nik uste orain ja denok daukagun egoera egoeraren ezaugarri nagusiena da dena airean dagoela, ez? Seguridade falta, osea, edozein momentutan, osea, bihar zu imaginatzen dut Gorka, bolo bat baldin badago, baina egun batetik bestera erori daiteke bolo hori eta gainera hori ari da gertatzen horregatik, bai. Guri ere rodajetan eta hola egun batetik bestera rodaje oso bat anulatzen da eta claro, segun ze kasutan oso zaila da horrelako zerbait bi aste atzeratzea, ze oso komplikatua da, jendea desberdin asko dator leku desberdinetatik eta agenda kontuak eta bar. Ordun claro, horren aurrean ez dago inseguridade horren aurrean ez dago laguntzarik eta bar, osea hori erortzen da eta ez du inork kobratzen eta bukatu da eta bueno, kasu honenetan pues igual udaletxe baten bat majoa baldin bada, ba bai, baino oso zaila izaten da. Eta sentsazioa beintza da hemendik aurrera osea oso epe luzerako egoera bat izango dela. Egoera hontan egongo berela beste urte bat edo bi hola ibiliko berela denbora guztian. Orduan zaila dela ere epe luzerako planak egitea, ze inor ez dakigu zer, ba ez dizure kasuan bezala, ba pelikula claro. Hori da, ze igual hemendik hiru urtetara dena maskariakin jarraitzen dugu eta orduan zure protagonistek ere maskaria eraman barko dute. Edo ez, edo, eta claro, hori kriston zea da.
Hori ez da gertatuko. Hain pesimista, eta gainera bestela, a ber, fikzioa da, orduan ulertuko da betiko, maskara gabe ibiltzea, ez? Bestela, Gure goera bere...
Ez baino gertatzen zaigu, ja, oraintxe bertan gertatzen zaigu, ikusten dugula zerbait de la era antes del COVID, eta esaten du, ai, zenbatek gerturatzen diren, eskuak elkar musuak ematen, eta zerbait gertatzen da gure gorputzetan, ez? Erreakzio emozional bat hor, ja, ez dakit.
Askotan etengabean ikusten duzu zuzeneko telebistan zuzeneko programa, eta hori ze gaizki, oso hurbil daude, ez dakiz ora pentsakera latu dugu argi dago. Eta bueno, baina, bueno, ez dakit, erdaraz esaten nahi un daño kolateral, ez? Bueno, horrekin bizi, bueno, guretzako kriston xoka izan da, naiz eta agien guk ez genekien, baina egun urtero edo zerbait gertatzen zen, ez? Horrelako pandemia bat, baina guk, bueno, gure munduan bizi ginean. Ezka bat, Peiok esan duena, gure gorria larria da, zagian lan bat irtetzen da, eta egunean bertan, aurreko egunean, laman gabe gelditzen zara, ze kanzelatu egin dute, zergatik kanzelatu dute, edo gertatu daiteke agian lan baten, da zure lankide batek, eta berakin egon zara jaten, eta ez dakite hurbil egon zara, eta positiboa eman du, edo gaizki sentitzen da, eta orduan zure etxera joan behar zara, eta gainera 15 egunetarako. Bueno, a ber, gertatzen dena da, hau guztia berria da denontzat. Eta nik uste dut, bai gizartea, bai instituzioak, ba normaltasun, osea, lehengo normaltasunean, ez dakit nola esan, eroso edo, bueno, ba genekien zer egin bakoitzak, baina gaur egun gure hoberena atera bar dugu, osea, ezin gara gelditu lehen egiten genituen ohiturekin. Horrek ez du balio. Eta ez dakit nola esan, zuhaitz hori mugitu behar da. Eta ez dakit nola esan, espiritu, aldaketa espiritu hori inoiz baino gehiago behar da. Eta ez dakit nola esan, baina horrela esango dut. Urkulluren parsimonia horrekin uste aldaketa gehiegi, eta orain ja pertsonalki esaten dut, ez sindikatu bestela, Osea, uste dut parsimonia horrek, eta ez bera, ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalea, osea, denontzat esango dut. Ez dakit, behar da beste, ez dakit, bizitasun bat, beste pentsakera bat, reakzio gehiago, struktura, oraingo, orain arte egon diren strukturak oso, nola esatena, oso motelak dira, eta askotan entzuten dugu esaldia, el COVID se ha adelantado, COVID-a gura aurretik doa, ba, eske gu agian motelegi goaz, ez dakit, eta, bueno, uste dut elkarlana falta dela, instituzuekin, gizartearekin, erakundeekin, eta, bueno, eta adibidez, beste adibidea jarriko dut, eta agian dirudi Eusko Jaurlaritzarekin arazore bat daukadala, baina ez da horrela, baina Idoia Mendiak orain enplegu sailean lan egiten du, eta esan zuen sindikatu guztiekin bilduko zela, eta gu sindikatu bagara, eta inork ez digu deitu, eta horrela saltzen dut, ez dago gauza txarrik nire hitzetan, objetiboki errealitatea horrela da. Orduan, zergatik ez digu deitu, bueno, agian txikiegiak gara beraintzako, baina sektore oso bat ari gara representatzen ordezkatzen Euskadin, Orduan, nik berez oso grabea ikusten dut eta moteltasun honekin lotzen dut. Ze, karo, ez da enteratu, inork ez dio esan, eta lantza, eta zer gertatzen da, ba, hemen gaude, ez da? Eta, ba, horrela da dena. Eta osasun sailak berdin, norekin hitz egiten du, nor dago erabakitzen hemen. Ez da, git?
Bai, karo, eske, bai da gauza bat, karo, pues lehenoren neurriei buruz hitz egin duzuela eta bueno, zu esti pixkata ditzera eman duzu. Neurri guztiak izan dira denak partxeak bezala, ez? Improvisatuak eta ostras, hau daukagu, bueno, pues venga, dibla, bueno, oso gracioso, ez, oso triste izan zen, baino justo kultur langileen diru laguntza hori aterazuna Eusko Jaurlaritzak batean konturatu ziren diru laguntzara eskakizuna egin zutenak aurre ikusi zutena baino asko jende gehiago juntzirela eta ordun esatzen zuten bueno bazozketa bat egingo digu aber nori emango diogun diru laguntza eta nola bihurtu daiteke diru laguntza zozketa batean eske absurdoa da. Ordun guzti horrek bai ematen duela ditzera da dena hori improvisazioan oinarritua dagoela, ez dagoela oinarrizko plan bat, ez? Egia da, pues bueno, pandemia honek dena garrapatu gaituela con los pantalones bajados eta ez dakigula eta bueno, hori ulertu dezaket, zera bat. Baina bueno, garbi dago, ba prekarietate guzti hori eta guzti horren aurrean, pues orain bai daukagula momentua, pues vale, goazen aurrea hartzea guzti honi. Eta goazen oinarri klaro bat hartzea, ba kultur langinek orain daukaten segurtasun falta honen aurrean, ba baldintza duinak edukitzeko aukera, ba hori, ba boloak kantelatzen badira, ba ezakiz diru poltsa bat, ezakiz zer, hori laguntzeko, pues bentza kobratu dezatela ordura arte lan egin dutena. Berriz Frantziakin jarriko naiz, baina claro, hango intermitanten estatutua, ez? Claro, garbi dago kulturan ere lan egiteko modua desberdina dela, igual urtearen erdia igual bai egiten dezula diru sarrerak daudela, baina beste urte erdian lanak prestatzen ari dira eta ez dago diru sarrerarik eta hori lagundu behar da eta hortarako ba diru pultsa bat egiten da ba diru hori diruztatzeko, ez? Ze langile horiek lanean ari dira garai hortan ere bai, baina ez dago diru sarrerarik. Ba horrako zeak, ez? Orain, bueno, ez dakit bai. Segura daudela beste 11.000 neurri hartu daitezkenak, baina bai.
Bai, Gorka.
Ez, beti aga zerbait esan.
Ez, bakarrik, bueno, nik azpimarratzean nola aipatu duzun lehen hori Estatu Batuetan industria deitzen zaiola honi, eske ezin dugu ahaztu, ezta? Eta batzutan pentsatzen dugu kultura eta industria gauza, osea, kontrajarriak direla, baina ez daukazu bueno, bakarri antzerki batera joan behar duzu ikusteko hor zera gainean dauden, osea, ematen ari zaizun mezu artistiko hori mantentzeko, sortzeko eta bideratzeko, osea, kriston estruktura tekniko bat dagoela eta hor jende pilo bat eta zinemagintzan berdin, osea, zentzu horretan badago ezberdintasun bat margolan bat zuzeu bakarrik edo liburu bat idazten duzunean edo horrelako ikuskizun eta artefaktuak kontsumitzen dituzunean ezin duzu ahaztu hor atzean dagoela kriston industria bat eta hori babestu behar da, ez da kultura, osea hor badago industria bat eta jende askori ematen dio jaten, ez? Hori ezin da modu ezberdin batean tratatu. Gero, baita ere lehen aipatu duzu hegazkinen aske, oso tristea da, hegazkin batean joatea, ni, bueno, posible izan nuen, zorionez, laborategi batera joatea Frantziara, eta erridikuloa zen ikustea, eta hala ere, bueno, posgarria zen, bertan, zinemareto bat ikustea nahiko beteta, hemengoak hemengoekin alderatuta, hemen badira inkluso areto pilo bat oraindik ireki ere ez dutenak egin. Ze badakite zeukaten joerarekin eta hemen hartzen ez diren neurriei esker ez dituztela pelikula, osea, estreinuak amortizatuko eta guztia. Bueno, hala ere han jende pilo bat zegoen hala ere aretoetan, baino erdi utzik, ez? Eta ara joateko ze hartu nun hegazkin bat, baino osea, petao eta neuskan ez dakitzen, osea, etzegoen ez da toki bat ere libre, zergatik hori ez da salatzen leku ez seguro bat bezala. Osea, hor, bai, badira medioetan, beldurraren kudeaketa nola noruntz bideratzen ari den, edo osea, oso agerikoa da, eta oso erne ibili behar gara ere, ez? Hor, historioetan ez sartzeko.
Eta gainera, beste paradoxa bat, gure, osea, Espainiar estatuan oso gaizki goaz COVID-aren kurban, gainera, osea, Italia baina asko, bueno, beste, bueno, ja ez dut, gauza asko ikusten, ze zindote COVID-az pentsatzen egunero egon, ba, ze, bestela, zure burmuina zuntzitzen da, ze, beste pertsona bateari gara bihurtzen beti kurba eta datuak ikusten, baina hainbeste neurri hartu dira osasunaren izenean, eta osasun mailan eta datuak oso txarra dira, orduan ez dakit ze planteamendu egingo dan hemen, ez dakit, zerbait egin beharko da.
Ba, hauexek, Peio, Estita Gorkaren hausnarketak, eta Gloomy Sunday-rekin izango gara horrengo minututxuetan, ez dugu bukatu, eta baditu gorendik aldera batzuk, ekarbanatzeko eta beraia intzuteko oso interesgarri izaten ari da, emesotanen gaur, bueno, konbidatu hauek aipatzen ari zizkigun gauza desberdinak, eta behin da berriz intzuten duen gauza bat da, ez? Paradoxa eta ze zaurgarritasun mailan aurkitzen den kultura eta ez industria bezala ezagutua, ez? Beraz, Peioren autua, Gloomy Sunday, Billie Holiday.
Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you? Gloomy Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday.
Jarraian tartetxo batean, segundu batzuk barru, berriz gara beraiekin, jarraian Avalanche taldea daukazu.
To an avalanche, it covered up my soul. But I am not this hunchback that you see, asleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve. By accident, as you go down for your goal, the cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold.
izeneko abesti hau, eta emesotanen zaudetia intiakon irratian badakizu gure podcasta entzuteko aukera izango duzula gero zintzilik geratuko denez txantiakon.eusen eta bertan, bueno, deskargatu zuzenean entzun nahi duzuna eta, bueno, ba, bereiekin egindako solasaldi guzti hau entzuteko parada izango duzuela eta bukatu ez dugunez, hainbat galdera geratzen dira oraindikan ere poltsikoan horietako batzuk aterako ditugu oraingo honetan eta ea bueno, ea zer dio zuen zuek irukote. Alde batetik kan, ez dakit teknikarien sailean, ez? Nola aurreikusten duzu sektoren arteko elkarlan hori, ez? Hain sindikatu berria izan da. Eta, bueno, bestaldetik kan, administrazioak ere, ez? Zertan lagundu dezakeen, ez? Bai, Esti, bai, Peio, bai, Gorka, zuen alor bakoitzean, zuek lan egiteko duzuen moduan administrazioak, zertan lagundu dezake, edo zertan lagundu beharko luk, ez? Hartuko bagina obligazio maila horretan, eta beste galdera batekin utziko zaituzet ere bai, eta ze hausnarketa falta zaila iruditzen zaizue, ba, kultura eta artea erabiltzen, bizitzen, kontsumitzen dugun hoi. Eta mikroak zuenak dira.
A ber, lehen galdera, a ber, estatu mailan ja gure, osea, ikuskizun eta ekitaldien elkarte sindikatu guztiak ja ez dakit nola esan bateratuak daude, eh? Langileen kasuan PEATE dago, Plataforma Estatal de Trabajadores de, o sea, de Técnicos de España eta bueno, ja, o sea, kultura ministroarekin eta bildu dira, baina sektore osoa, ez dakit nola esan, de karpak montatzen dituztenak, teknikariak, ba, ez dakit nola esan, denok, o sea, promotores musikales, ez du nahi esan nortzuk, ze norbait ahaztuko dut, vale? Denok hori o sea, ya el kartasun hori, ez dakit nola esan, Madrilen badago eta hori ja, oso berri ona da, eh? Eta horrek gainera hor jarraituko du. Eta bueno, eta nola galdera berez ahaztu dut, baina nahi esan, zer egin daiteke, ba nik uste dut elkarlana instituzioek eta erakunde guztiek eta sektore guztiok behar, osea, erakunde, osea, instituzioek ezin dute jarraitu lehen esan dute bere lan modu normalean. Elkarlana behar dute eta guk guztiok hemen gaudenok kalean, osea, a pie de calle eta mesala, kalean lan egiten dugu, ondo ezagutzen dugu zer egiten dugun. Ordan, elkarlana eta interlokuzio mailak lan mailak falta dira. Hori da, osea, pizka bat horrela laburtuko nuke bidea zein izan behar den. Elkarlana ba instituzioekin eta hor gauden erakunde eta langile guztiokin eta enpresak ere, ez? Enpresei, bueno, enpresak normalean beti egon dira antolatuagoak. Zergatik, bueno, enpresarilako, berdin zaize formatan, baina erakundea dozkelako, elkarteak, eta askotan instituzioen gandik ere dirua jaso dute, beraien struktura horiek osasuntzu mantentzeko. Bale? Bueno, hori, goratzen dituan galderak hortidoak, hori izango nuke.
Bai, eskerrik asko, gero galdera luzatu dezakegu lasai asko, bai? Gero berriz ingo dizu galdera, hainbat galdera izan dira eta.
Ba, zakit oso, bestela politikan sartuko nintzateke igual, jakingo banu zer egin beharko luketen, baino, ba, susmoa daukat, nolabait, krisi honek, ba, negozio txikipillo bat suntzitu dituela, ez? Zera, alor guztietakoak, ez bakarrik ikusentzunezkoak, edo Eta hori nolabait berriz eraiki edo berriz sortu beharko da, beraz nolabait emprendeduriarako estimuluak eman beharko lituzke dela uste dut. Eta posible balitz, ba, alor bakoitzari so eginez, ez da berdina panaderia bat martxan jartzea, okindegi bat, edo ba, esan deguna, edo ba, espektakuluak montatzen dituen enpresa bat, edo freelance moduan egiten duen aktoresa baten zera, osea, nolabait oso zaila izaten da makina, osea, makina erraldoi bat martxan dagoenean ura geldiaraztea, ezta? Baino behin gelditu dela, por fuerza mayor, ba goazen aprobetxatzera momentu hori eta Gorkak esaten zuen moduan, ba bueno, profitatzera mentalidade hori non batzuk esaten dute, bueno, ba gaitz endemiko batzen, bale. Bueno, okay, osea, baino bueno, ba goazen orduan ezenekien hori asaltzera eta ia dan, osea, alde bietatik informazio handiagorekin antolatzen ditugun politika zuzenak, ez? Alor ezberdinen beharrei begiratuz. Ze, bueno, osea, hori baita ere nazioarteko panoramari begira, ba lehen hemen genituen kuotak, autonomo kuotak eta zera aske ziren erabat jasanezinak eta orduan hori etzen sustapena sustatzeko edo enprendeduria sustatzeko neurri zentzuzkoak, beraz, ia momentua aprobetsatzen dugun horretaz guztiaz, bueno, birpentsak eta bat emateko, ez da, edo...
Nik esan barragat, nik ez dakit nola konpontzen da nahu, baina... esan barten, niri bintzak konbentzitu diazuela. Ni berez oso negatiboa izaten, nahi zuelako gauzetan, eta gauza txarra ikusten, eta iruditzen zait beti gauza txarrera doazela, eta gaizki doazela. Baina egia da, bintzat orain zuei entzunda, bai gertatzen zaitela, bueno, egia da, pues igual orain da momentua, ez? Gauzak txarrera jundira, eta gelditu dira, eta igual orain da momentua, pues venga, guazen elkartzera, guazen... pues ez dakit, ikusentzunezko mailan eta musikan eta hola, bai garbi ikusten da, pues adibidez, enpresa oso handiek, ez, ja ia dena monopolizatzen dutela eta dena haien esku izango dela, ez? Ba guazen sustatzea, ba gauza txikiak eta elkartzea txikiak garenok eta denon artean gauzak egitea, ba pues txantxakun irratia izan daiteken bezala, naiz eta igual Bolondres moduan egon eta bar, baina hortik hasi gaitezen eta guazen denak elkarrekin gauzak egitea eta horrek horren bitartez lortuko dugu aurre ateatzea, ez? Eta hori dela, pues orain igual dela momentua horrei ere indarra emateko.
Txalo bero bat, esanako guztiari, oso espontaneo eta fenomenologikoa izan da. Eta fenomenologianen barnean sartuta, bueno, azken galdera bat agian luzatu nahiko nizueke, bueno, besterik esateko ez balima daukazue, esan lasai, eta bestela, ba, beste galdera honekin luzatuko guinateke. Hau da, azkeneko galdera egin dizudan hori, ez? Ze hausnarketa uste zue falta zaigula guri, ez? Bueno, ni barne sartzen naizelako diot, batez ere, ba... Barkatu, hemen zuzeneko gauzak. Kultura eta artea erabiltzen dugunoi edo bizitzen dugunoi edo beste modu batera esan da ez, kontsumitzen dugunoi ez, konotazio guztiekin ez, eta ze osnarketa falta zaigu guri ez, bagera oraindikan pixkatera beak edo bagera pixka bat agian ez dauka heldutasun nahikoa kulturalki, ze batzen aipatzen da ez, osasun alorrean ez gerala batzuta nahikoa helduak asumitzeko ardura batzuk ez, baina kulturalki ezakit helduak gera edo ze osnarketa falta zaigula iruditzen zaizu ez zuei zuen esperientziak kontuan eukiz. Osnarketa pixka bat. Radioheaden House of Cardsek laguntzen digu honetan.
Zaila, baina nola baitere gogorarazi dit aipatu duzun kultura kontsumitzeko kultura kontsumitzea esa era horretan ere, ba, gogorarazi dit Peioren hausnarketa hori, ez, irekiera eman diona saioari, eta da, bueno, ba, bueno, galdetu diezaiogun gure buruari, ea nola gerturatzen garen kultura artefaktuetara, ez, kontsumitze horrek, ia zerbait daukan, zerikusirik daukan bestelako kontsumo produktuekin egiten dugun kontsumoarekin, ez? Hau da, kontsumitu eta bota, edo ze poso, edo ze aztarna usten duen guregan, zenbatera eraldatzen gaituen, ez? Guazen pentsatzera pixka bat horretaz, edo jaten ditugun kapituluak en plan atakada moduan, edo, bueno, igual galdu dugula baita ere, nik uste dut galdu dugu pixkatxo bat eztabaidatzeko ohitura eta guneak, ez? Eta gehien bat hain zuzen, ba, bueno, gure etxean egiten dugun konsumo horren arira, ezta? Zelen, ba, hori, aretora joten zinen, eta gero badauka zutartea pelikulaz hitz egiteko, eta ausnartzeko, antzerkian berdin, baino, karo, zure etxean hor, bakarrik, ba, bilakatu daiteke, gure joera hori bilakatu daiteke pixkat konpultsiboa, ez, eta orduan bidean geratzen dira gauza asko, ezta? Mezu hori eta zure artekiko harremanaz.
Esto ni solamendua dago, ezta? Ja, nik hortan askotan pentsatzen dut, hemen asko galdu dugu, ez? Eta isolamendu hori eta a ber, COVID-a ikusten da, ba, Amazon nola ari den igotzen, o sea, enpresa guztiak etxean egotea, audiovisualki dana etxean kontsumitzea, kanpoan ezer, ja, gero eta jende gutxago ikustea, nahi dut pentsatu, positibo, ni nahiko positiboa naiz generalean, hori, ba, egoera bat dela pasatuko dena, edo pasatuko duguna, edo guk gaineti pasatuko duguna, ze, bueno, ikusten da, herrialde batzuetan nahiko kontrolatua daukatela, eta, bueno, nik ez dakit gure kultu, oza, ez dakit, bizitzeko moduan eta eukitzeko eta elka, eta nik oso hartu hitz egiten dut, esan diate hemen, bueno, ba, gotikula asko botako ditu, eta gian, jende asko horrela kontagiatzen ari da, ez? Bueno, ez dakit, baina dute hausnarketa bezala, uste dut euskal gizartean baita eta espainiar gizartean dagoela oso barneratua kultura dela, ba, dirua botatzea, son unos subvencionados, eta guzti hori, baina berez zenbakiek, ze datuak garrantzitsua dira, erabat kontrakoak, osea, kontrako eragina adierazten dute. Eta hori ikusi zen, adibidez, Ema Bilbon egin zenean, nola irten zen Bizkaiko diputatua, esaten, ba, iruko iztu zela, inbertitu zena, eta bar. Orduan, kulturak, agian subentzioak, pelikula bat egiteko, dokumental bat egiteko, edo ikuskizun bat, edo bertsozaio bat egiteko, ba, dirua gastatzen da, ikusten, zenba kostatu da, 10.000 euro, eta zer daukagu? Kotxe bat, ez dakagu ezer, kontuz, jendea joan da, tabernetan egon dira, enpresa batzuk lan egin dute, orduan ingresu batzuk dauzkate, orduan hori euska bere ogazu, oza, provintza hortako ogazunera bueltatzen da, ze diputazio horre jarri du dirua, orduan ez dakit nola esan. Dago ikuspuntu hori eta hori oso ez da egiazkoa, hori, osea, mepita error, lankide batek asko esaten du, eta kultura hori dago, ez dakit zergatik, ez gara gizarte garatu bat, nahiz da, osea, garapen falta asko daukagu, eta askotan ikusten dugu, países eskandinabos, eta nola garatuagoa dauden, eta, bueno, ba, egila da, asko, gauza askotan, beste gauza batzuetan, uste dute, beste bizipoz bat daukagula, eta, moralki agian beste indar bat, eta bar gauza asko esan nahiko nituzke, baina bueno, uste dut hortan ez dagoela ikuspuntu ona, eta industria eta kultura lotzea askotan oso gaizki ikusten da, eta baina uste dut dana ez dakit nola esan, bideratu da aldaitekela, ez? Agian ba, kultura altruista bat egon daitekeela, eta industria garatzen duen, eta lan mota bat, gainera kulturan gauza bat gertatzen da askotan, ba, agian, nira, eta adibidez, bera peon de taller, beti taller batean egin zuelan, baina asteburu guztietan piano jolea zen. Orduan, nun dago kultura, nira, eta ze kultura lan egiten zuen, dirua ekartzen zuen baita etxera, bueno, ez dakit, hausnarketa asko behar du gizarteak berak, ez guk bakarrik, eh?
Zorrak dituzte gure ogasunekin, ez da? Eta horretaz dinork ez du ezer esaten, eta futbolak ez dauka inolako la itxura parasitariorik, eta aldiz, ba, industria kulturalek lanpostu pilo bat sortzen dituzte, eta futbolak